From the conference center.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Temple-it në Salt Lake City, ju sjellim sesionin e përgjithshëm të priftërisë të konferencës së përgjithshme vjetore të 188 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Muzika për këtë sesion ofrohet nga një kor I priftërisë nga Universiteti Brigham Young, Idaho. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari I dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brethren, we welcome you.
Vëllezër, ju uroj mirëseardhjen në sesionin e priftërisë të konferencës përgjithshme vjetore të 188 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Russell M. Nelson, I cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Këto shërbime po ju përcillen me transmetim satelitor mbajtësve të priftërisë në shumë vende në mbar botën. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor I priftërisë nga Universiteti Brigham Young, Idaho, në drejtimin e Paul Musselbergut, Randall Kemptonit dhe David Lozano Torresit, me Brian Mathiasin dhe Andrew Unsworthin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar sa I fort një themel. Më pas, lutja hapjes do të bëhet nga vëllai M. Joseph Broff, këshilltari I dytë në presidencën e përgjithshme të të rinjve, pas të cilit kori do të këndoj Ati në qell.
Lay for your faith.
Aty jeni dashur qellor, jemi mbledhur si trup i priftërisë tënde për të falënderuar ty. Të falenderojmë më së tepërmi për birin tënd dhe për planin që na lejon të kthehemi tek ty. Të jemi njohës, jemi mbajtës të priftërisë së shenjtë. Jemi njohës që të jemi shërbyes si të tu. Jemi njohës për që kemi profet, presidentin Nelson dhe presidencën e parë dhe të korumit të 12-ve. Dhe që mbështetëm atatë për të qenë profet shikues e zbulues, të kërkojmë që të na bekosh këtë të ditë, që të kemi vesh për të dëgjuar dhe zemra të përgatitura për të marrë që të mund, atë që mund të bëjmë për punën tënde dhe të marrim udhëzime dhe dëshirën për të ndryshuar. Të kërkojmë gjithashtu të bekosh gjysmën tonë të tjera të mrekullueshme që nuk janë me ne. Beko motra tona, gra tona, nëna tona. Beko misionarët tanë mban botës. Për sërin e lutemi që fryma e shenjtë të jetë dhe të ulëzoj zemra tona dhe të kësaj bëjmë këtë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you.
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë vëllain Douglas D. Holmes, këshilltari i parë në presidencën e përgjithshme të të rinjve. Pas tij do të vijë profeti ynë, shkurtimisht presidenti Russell M. Nelson. Më pas do të dëgjojmë pleqt D. Todd Christofferson dhe Ronald R. Rasband të korumit të 12 apostullëve.
Vëllezër, është një privilegj të jemi ju këtë konferencë historike. Kur isha president i ri misioni, pata emocion kur morën grupin ton të parë të misionarëve të rinj. Ndërkohë që disa prej misionarëve tanë më të përvojë, por përgatiteshin për të një mbledhje me ta, vura re se kishin vendosur karrige fëmijësh në një gjysmë rrethi. Për çfarë i doni karriget e vogla, i pyeta. Misionarët disime drojt ja thanë, për misionarët e rinj. Besoj se mënyrë se si shohim të tjerët e ndikon së tepër mi kuptoj shmërin se kush janë dhe çfarë mund të bëhen. Misionarët tanë të rinj ullë në karriget të rritur isha të ditë. Nga njerë kam frikë se në mënyrë figurative ne ujapim të rinjve tanë të priftërisë arone karrige fëmijësh ku të ullën, në vënd që ti ndimojmë të kuptojnë se Perëndia u ka dhe natyre një mirëbesim të shenjtë dhe një punitike për të bërë. Prezidenti Thomas S. Monson në këshilloj që të rinjt kanë nevojë të kuptojnë se çfarë do të thotë të jenë bajtës të priftërisë së Perëndisë. Ata duhet të udhëzohen drejt një vetëdije shpirtërore për shenjtërinë e thirrjes që u është shugruar atyre. Sot, lutem që Fryma e Shenjtë do të na udhërojë fej drejt një kuptueshmërie më të thellë për fuqinë dhe shenjtërinë e priftërisë arone. Dhe do të na frymëzojë të përqendrohemi me zell tek detyrat tona të priftërisë. Mesazhi im është për të gjithë mbajtësit e priftërisë arone, duke përfshirë ata që mbajnë edhe me priftërinë Melkizedekë. Plaku Dale G. Renlund na mësoi se qëllimi i priftërisë është të sigurojmë fëmijëve të Perëndisë mundësi për ta përdorur fuqinë shlyese të Jezu Krishtit. Për ta marrë fuqinë shlyese të Krishtit në jetën tonë, ne duhet të besojmë tek Ai, të pendojmë për mëkatet tona, të bëjmë dhe të mbajmë beslidhje nëpërmjet ordinancave dhe të marrim Frymën e Shenjtë. Këto nuk janë parime në të cilat ne përfshihemi vetëm një herë. Përkundrazi, ato veprojnë së bashku duke përforcuar njëri tjetrin dhe duke ngritur njëri tjetrin në një proces të vazhdueshëm drejt përparimit lartësues që të vinë te Krishti dhe të përsosemi në të. Pra cili është roli i priftërisë arone në këtë gjë? Si na ndihmon të fitojmë mundësi për ta përdorur fuqinë shlyese të Krishtit? Besoj se përgjigjja gjendet në çesat e priftërisë arone. Qesat e shërbesës së engjëve dhe të ungjillit përgatitor. Le ta fillojmë me një aspekt të shërbesës së engjëve. Përpara se fëmijët e Perëndisë mund të kenë besim në Jezu Krishtin, ata kanë nevojë të dinë për të dhe të mësohet ungjilli tyre, i tij. Siç tha apostulli Paul, si do ta besojnë tek ai për të cilin nuk e kanë dëgjuar dhe si do të dëgjojnë kur s'ka kush predikon? Dhe si do të predikojnë pa qenë të dërguar, besimi pra vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Që nga fillimi i kohës, Perëndia ka dërguar engjëj për të shërbyer fëmijëve të njerëzve, për të treguar ardhin e Krishtit. Engjët janë lajmëtarë qiellor që japin mesazhin e Perëndisë. Në hebraisht dhe greqisht, rënja e fjalës engjël është lajmëtar. Po thuesin të gjithën në të njëjtën mënyrë si engjëjt që janë lajmëtar të autorizuar të dërguar nga Perëndia për ta shpallur fjalën e tij dhe si rjedhim për të ndërtuar besim, edhe ne që mbajmë priftërinë arone jemi shunguruar që t'i japim mëshësim dhe t'i ftojmë të gjithë të vinë te Krishti. Predikimi i ungjillit është një detyrë priftërie dhe fuqia që lidhet me këtë detyrë nuk është vetëm për profetët apo thjesht për misionarët, është për ju. Pra si e marrim këtë fuqi? Si mund ta sjell një djak 12 vjeçar ose secili prej nesh në zemrat e fëmijëve të Perëndisë besimin e Krishtit? E fillojmë duke mbledhur si thesar fjalën e tij, kështu që fuqia e tij të jetë me ne. Ai ka premtuar se nëse bëjmë këtë, ne do të kemi fuqinë e Perëndisë për të bindur njerëzit. një mundësi mund të jetë për të dhënë mësim, një mbledhje korumi ose kur vizitosh shtëpia e një antari. Mund të jetë diçka më pak formale si një bashkëbisedim me një mik apo një pjesëtar të familjes, në cilin do prej këtyre mjediseve, nëse jemi të përgatitur, ne mund të hapim mësim, ungjillin sipas mënyrës që do ta japin engjit, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Kote fundit dëgjova Jacobin, një mbajtës të priftërisë Aronet, në papa të nuk i nësëret të dëshmonte për fuqin e libre të mormonit dhe mënyrën se si e ka ndimuar të bëj balë ligësis dhe të ndjek shpirtin. Fjallët e ti ma shtuan besimin tim dhe shtuan besimin të tjerve. Besimin gjithashtu është rritur kur kam dëgjuar mbajtës të priftërisë Aronet të japin mësim dhe të dëshmojnë në mbledhjet e korumeve të tyre. Të rinj, ju jeni lajmëtar të autorizuar. Në përmjet fjalëve dhe veprimeve tuaja, ju mund të silni në zemët e fëmive të Perëndisë të Krishti, besim të Krishti, si kur se ta prezenti Russell M. Nelson, pra do të jeni si një engjëll shërbestar. Besimi më i madh të Krishti gjithmonë çon drejt një dëshmie për të ndryshuar ose për të penduar. Prandaj është logjike që çelësi i shërbesës së engjëve do të shoqërohet nga çelësi i ungjillit përgatitor, ungjillit të pendimit dhe të pagëzimit dhe të heqjes së mëkateve. Kur i studion detyrat tuaja të priftërisë arone, ju do të shihni një urdhër të qartë për t'i ftuar të tjerët të pendojnë dhe të përmirësojnë. Kjo nuk do të thotë që të qëndrojmë në anë të rrugës duke bërtitur pendohuni. Më shpesh do të thotë që ne të pendojmi, të falim dhe teksa u japim shërbesë të tjerëve, ne ofrojmë shpresën dhe paqen që i sjell pendimi, sepse ne i kemi përjetuar vetë atë. Kam qenë me mbajtës të priftërisë Aronet teksa i vizituan bashkantarët të korumit. E kam dëshmuar për kujdesin e tyre që i zbut zemrat dhe i ndihmon vëllezërit e tyre të ndjejnë dashurinë e Perëndisë. Dëgjova një të ri të jep të dëshmi bashkëmoshatarëve të tij për fuqinë e pendimit. Kur e bëri atë, zemrat u zbutën, zotimi u bën dhe fuqia shëruese e Krishtit u ndje. Prezidenti Gordon B. Hinckley dhe mësim, është një gjë që të pendohesh, është një gjë tjetër të na hiqen dhe të na falen mëkatet tona. Fuqia për ta bërë këtë gjë të ndodh gjendet në përfitërinë Arone. Ordinancat e përfitërisë Arone të pagëzimit dhe të sakramentit dëshmojnë dhe plotësojnë pendimin tonë për heqjen e mëkateve. Prezidenti Dallin E. Oaks shpjegoi atë në këtë mënyrë: ne urdhërohemi të pendojmë për mëkatet tona dhe të vijmë te Zoti me një zemër të thyer dhe me një shpirt të penduar dhe të marrim sakramentin. Kur ne ripërtërim besimet tona të pagëzimit në këtë mënyrë, Zoti ripërtërin ndikimin pastrues të pagëzimit tonë. Vëllezër, është një privilegj i shenjtë të administrojmë ordinancat që sjellin heqje të mëkateve për zemrat e penduar nëpërmjet fuqisë lëshe të shpërtimtarit. Kote fundit më treguan për një prift që ka të vështirë të shprehet, i cili po bekonte sakramentin për herë të parë. Kur e bëri, një shpirt i fuqishëm erdhi mbi të dhe bashkësinë. Më vonë atë mbledhje, ai dha një dëshmi të thjeshtë, por të qartë për fuqinë e Perëndisë që ndjeu gjatë asaj ordinance. Në Sydney, Australis, katër anëtarë të një korumi të përfitërinjve pagëzuan pjesëtarët e familjes Mbulengo. Nëna e njëjtë prej këtyre përfitërinjve më tregoi se kjo përvojë ndikoi fuqishëm birën e saj. Këta përfitërinj arritën të kuptojnë se çfarë do të thotë të jenë të autorizuar nga Jezu Krishti. Siç e dini, përfitërinj tani mund të kryesojnë në kryerjen e pagëzimeve mëkëmëse në tempull. Biri im 17 vjeçar, kohët e fundit më pagëzoi mua për disa prej parasve tan. Ne të dy ndihemi një të thellë për përfitërinj Arone dhe privilegjin e veprimit për shpëtimin e fëmijëve të Perëndisë. Të rinj, kur përfshiheni me zell në detyrat tuaja të përfitërisë, ju merrni pjesë me Perëndinë në punën e tij, që të bëni të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriu. Përvoja si këto e rritin dëshirën tuaj dhe ju përgatitin të jepni mësim për pendim dhe të pagëzoni të kthyer në besim kur të jeni misionar. Ato gjithashtu ju përgatitin për shërbimin gjatë gjithë jetës në përfitim me Kezedeke. Mbajtës të përfitërës Arone, ne kemi privilegjin dhe të tyrën për të qenë bashkë shërbëtor me gjën pakëzorin. Gjoni u dërgua si lajmëtar i autorizuar për të dhënë dëshmi për Krishtin dhe për t'i ftuar të gjithë që të pendoheshin e të pakëzoheshin. Do me thënë, a ju ushtroj qeset e përfitërës Arone që kemi diskutuar. Gjoni më pas shpalli. Unë po ju pagëzoj me ujë, për pendim, por ai që vjen pas meje është më fort se unë. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarrin. Prandaj, priftëria Aroni me qeset e shërbesës së engjëve dhe të ungjillit përgatitor, përgatit udhën për fëmijët e Perëndisë që të marrin nëpërmjet priftërisë Melkizedeke dhuratën e frymës së shenjtë, dhuratën më të madhe që mund të marrin në këtë jetë. Shpërgjegjësi e rëndësishme u ka dhënë Perëndia mbajtësve të priftërisë Aroni. Prindër dhe udhëheqës së priftërisë, a mund ta kuptoni rëndësinë e këshillës së prezidentit Monson për të ndihmuar të rinjt të kuptojnë se çfarë do të thotë të jenë mbajtës të priftërisë së Perëndisë? Të kuptuarit dhe të lartësuarit e priftërisë Aroni do t'i përgatitin për të qenë mbajtës besnik të priftërisë Melkizedeke, misionar të mbushur me fuqi dhe bashkëshort dhe etër të drejtë nëpërmjet shërbimit të tyre, ata do të kuptojnë dhe do ta ndjejnë realitetin e fuqisë së priftërisë, fuqinë për të vepruar në emër të Krishtit për shpëtimin e fëmijëve të Perëndisë. Të rinj, Perëndia ka një punë për ju për të bërë. Shugurimi juaj në priftërinë Aroni është thelbësor për të ndihmuar fëmijët e tij që të marrin fuqinë shtyesa të Krishtit. Unë premtoj se kur vini këto detyra të shenjta në qendër të jetës suaj, ju do të ndjeni fuqinë e Perëndisë sikur më parë. Ju do ta kuptoni identitetin tuaj si një bir i Perëndisë, i thirrur me një thirrje të shenjtë për të bërë punën e tij. Dhe si John Pagëzori, ju do të dëshmoni për të përgatitur udhën për ardhin e birit të tij. Për këto të vërteta, unë jap dëshmi në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, Brother Holmes, for your important... Falënderit, vëllai Holmes, për mesazhin tuaj të rëndësishëm. Të dashur vëllezër, na merr thellësisht malli për presidentin Thomas Monson dhe plakun Robert D. Hills, prapse prap ne të gjithë i vejemi punës së Zotit. Jam shumë mirënjohës për secilin burr që mban priftërinë e shenjtë. Ju jeni shpresa e shërbësit tonë, i cili dëshiron që çdo njeri të mund të flasë në emër të Perëndisë Zotit, madje shpëtimtarit të botës. Ai do që të gjithë bijtë e tij të shuguruar të përfaqësojnë atë, të flasin për të, të veprojnë për të, dhe të bekojnë jetën e fëmijëve të Perëndisë në mban botës, me qëllim që besimi gjithashtu të mund të rritet në të gjithë tokën. Disa për ju shërbejnë atje ku kisha ka qenë ngritur për shumë breza. Të tjerë shërbejnë atje ku kisha është relativisht e re. Për disa, lagjet tuaja janë të mëdha. Për të tjerë, dekët tuaja janë të vogla dhe largësia është e madhe. Pavarësisht nga rrethana tuaja individuale, secili për ju është anëtar një kërumi priftërie me një mandat hyjnor për të mësuar dhe për të dhënë mësim, për t'i dashur të tjerët dhe për t'u shërbyer atyre. Sonde, ne shpallim një ristrukturim të rëndësishëm të kërumeve tona të priftërisë Melkizedeke, që ta përmbushim punën e Zotit në mënyrë më të efektshme. Në çdo lagje, priftërinë e lartë dhe pleqt tani do të bashkohen në një kërum të vetëm pleqsh. Kjo përshtatje do të arritë më shumë aftësinë dhe mundësinë e burrave që mbajnë priftërinë për t'u shërbyer të tjerëve. Pleqtë e ardhshëm do të mirëpriten dhe do të shoqërohen nga i kërum. Në çdo kunj, presidenca e kunjit do të vazhdojë të kryesojë mbi kërumin e priftërinëve të lartë të kunjit. Por përbërja e atij kërumi do të bazohet në thirrjet e tanishme të priftërisë, siç do të shpjegohen pas pak. Plaku D. Todd Christofferson dhe plaku Ronald Arasban të kërumit të 12 apostujve do të na mësojnë tani më shumë rreth këtyre përshtatjeve të rëndësishme. Këto modifikime kanë qenë në studim për shumë muaj. Ne kemi ndjerë një nevojë të ngushtë për ta përmirësuar mënyrën se si kujdesemi për anëtarët tanë dhe se si i raportojmë kontaktet tona me ta. Që ta bëjmë atë më mirë, na nevojitet t'i forcojmë kërumet tona të priftërisë për t'i dhënë drejtim të madhënies së shërbesës së dashurisë dhe përkrahjes së të cilën Zoti e ka si qëllim për shenjtorët e tij. Këto përshtatje janë furnizuar nga Zoti, teksa i vëmë në zbatim në vërtet do të jemi edhe më frytëdhënës se sa kemi qenë më parë. Ne jemi të përfshirë në punën e Perëndisë së plotfuqishëm. Jezusi është Krishti, ne jemi shërbëtorët e tij të përulur. Perëndia ju bekoj vëllezër teksa mësojmë për detyrën tonë dhe e bëjmë atë. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Jo shumë kohë pasi organizua kisha në këtë periudhë të fundit ungjillore, Zoti tha në një zbulesë: "Dhe nëpërmjet lutjes së besimit tuaj, ju do të merrni ligjin tim, që të mund të dini si të qeverisni kishën time dhe të keni të gjitha gjërat siç duhet përpara meje." Ky parim është ndjekur në kishë. Dhe i premtim është nderuar nga Zoti që nga ajo kohë. Modelet për organizimin dhe shërbimin e priftërisë janë zbuluar her pas here, duke nisur me profetin Joseph Smith, kur u krijuan fillimisht detyrat dhe korumet e priftërisë. Përmirësime të rëndësishme u zbuluan dhe u vënë në zbatim gjatë kohës së shërbimit të presidentëve Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball dhe të tjerë. Lidhur me korumin e të 12-ve, të 70-ët, priftërinë të lartë, detyrat dhe korumet e tjerë, si në priftërinë Melkizedeke, ashtu edhe në priftërinë Aronë. Tani, në një deklaratë historike, vetëm pak çaste më parë, presidenti Russell M. Nelson shpalli një përshtatje të mëtejshme etike. Nëse mund të përsëris një pjesë të deklaratës së tij, sonte ne shpallim një ristrukturim të rëndësishëm të korumeve tona të priftërisë Melkizedeke që ta përmbushim punën e Zotit në mënyrë më të efektshme. Në çdo lagje, priftërinë të lartë dhe pleqt tani do të bashkohen në një korum pleq. Dhe përbërja e korumit të priftërinëve të lartë të kunjit do të bazohet në thirrjet e tanishme të priftërisë. Presidenti Nelson shtoi: "Këto modifikime kanë qenë në studim për shumë muaj. Ne kemi ndjerë një nevojë të ngushtë për ta përmirësuar mënyrën se si kujdesemi për anëtarët tanë. Që ta bëjmë atë më mirë, na nevojitet të forcojmë korumet tona të priftërisë për të dhënë drejtim më të madh dhënies së shërbesës së dashurisë dhe përkrahjes së cilën Zoti e ka si qëllim për shenjtorët. Këto përshtatje janë frymzuar nga Zoti. Teksa i vëmë në zbatim, ne vërtet do të jemi edhe më frytëdhënës se sa kemi qenë më parë." Në ndrejtimin e presidencës së parë, unë dhe plaku Ronald R. Rasband do të shtojmë disa ollësi që kemi besim se do t'ju japim përgjigje pyetjeve që mund të keni. Së pari për ta ritheksuar, cilat janë përshtatet për grupet e priftërinëve të lartë dhe korumet e pleqjve të lagjeve? Në lagjet, antarët e korumit të pleqjve dhe të grupit të priftërinëve të lartë do të bashkohen tani në një korum të priftërisë Melkizedeke me një presidencë. Ky korum me numër antarësh dhe unitet më të madh do të emërtohet korumi i pleqjve. Grupeve të priftërinëve të lartë u ndërpritet funksionimi. Korumi i pleqjve përfshin të gjithë pleqjt, pleqjt e ardhshëm në lagje, si dhe priftërinë të lartë, të cilët nuk janë duke shërbyer në këtë kohë në peshkopat, në presidencën e kunjit, në këshillin e lartë, ose si patriark veprues. Korumi i priftërinëve të lartë në kunj do të përbëhet nga ata priftërinë të lartë që janë duke shërbyer në presidencën e kunjit, në peshkopata, në këshillin e lartë dhe si patriark veprues. Si duhet të organizohet presidenca e korumit të pleqjve? Presidenca e kunjit do të lirohet nga detyra udhëheqësit e tanishëm të grupeve të priftërinëve të lartë dhe presidencat e korumit të pleqjve, dhe do të thras një president të ri dhe këshilltar të rinj të korumit të pleqjve në secilin lagje ose deg. Presidenca e re e korumit të pleqjve mund të përfshi pleqj dhe priftërinë të lartë nga mosha dhe përvoja të ndryshme, duke shërbyer së bashku në një presidencë korumi. Qoftë një plak apo një prift i lartë mund të shërbejë si presidenti korumit ose si këshilltar në presidencë. Kjo nuk është një marrë në kontroll e korumit të pleqjve, e korumeve të pleqjve nga priftërinë të lartë. Ne presim që pleqjt dhe priftërinë të lartë të punojnë së bashku në çfarëdo ndërthurje në presidencën e korumit dhe në shërbimin e korumit. korumit. Këto përshtatje të korumit duhet të vijë në zbatim sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë të volitshme. A e ndryshon kjo përshtatje në strukturën e korumit, detyrën e priftërisë të mbajtur nga anëtarët e korumit? Jo, ky veprim nuk anulon asnjë detyrë priftërie, në të cilën mund të jetë shëguruar në të shkuarën cili do antari korumit. Si që dini, një burë mund të shëguruat në detyrat të ndryshme të priftëris gjatë gjithë jetës së vetë, dhe a i nuk e humbet ose shfuqizon do një shëgurim të më parshëm, kur merë një shëgurim të ri. Ndërko që në disa raste, një mbajtës i priftëris mund të shërbej në më shumë se një detyrë në një kote caktuar, si që është kur një prift i lartë shërben gjithashtu si patriark ose si peshkop, a i praktikisht nuk ka funksion në të gjitha detyrat e tij të priftërisë në të njëjtën kohë. Peshkopët dhe të 70-të për shembull nuk shërbejnë në mënyrë aktive në ato detyra kur lirohen ose bëhen antar në deri. Prandaj, pavarësisht nga detyra ose detyrat e tjera të priftërisë që mund të mbajë një burr, ndërkohë që është antar i korumit të pleqjve, a i shërben si një plak. Vite më parë, presidenti Boyd K. Packer vëreti se priftëria është më e madhe se sa cila do për detyrave të saj. Priftëria nuk mund të ndahet. Një plak mban pa aq shumë priftëri sa mban një apostol. Kur një burri i është dhënë priftëria, a i e merr atë të gjithën. Gjithsesi, ka detyra brenda priftërisë, ndarje të autoritetit dhe të përgjegjësive. Nga një herë, për një detyrë flitet se është më e lartë ose më e ulët se një detyrë tjetër. Në vend që të jenë më të larta ose më të ulta, detyrat në priftërinë Melkizedeke përfaqësojnë fusha të ndryshme të shërbimit. Unë, sinqerisht shpresoj, se ne nuk do të flasim më për ngritje në rang në një detyrë tjetër në priftërinë Melkizedeke. Pleqt do të vazhdojnë të shugurohen priftërinë të lartë kur ata thirren në një president skunjë, në këshillin e lartë ose në peshkopat. Ose në rastet të tjera, siç përcaktohet nga presidenti i kunjit, nëpërmjet vlerësimit dhe frymëzimit plot lutje. Kur të përmbyllen periudhat e tyre të shërbimit në një president skunjë, në këshillin e lartë ose në peshkopat, priftërinë të lartë të bashkohen sërish me kurumin e pleqjve në lagjin e tyre. Kush e drejton punën e presidentit të korumit të pleqjve? Presidenti i kunjit kryeson mbi priftërinë Melkizedeke në kunjin e tij. Si rrëdhim, presidenti i korumit të pleqjve është drejt për së drejti i përgjeshëm dhe presidentit të kunjit, i cili siguron trajnim dhe udhërëfim nga presidenca e kunjit dhe në përmet këshillit të lartë. Peshkopi, si prifti i lartë kryesues në lagje, gjithashtu takohet regullisht me presidentin e korumit të pleqjve. Peshkopi këshillohet me të dhe jep udhëzimin e duhur lidhë me mënyrën se si të shërbet më mirë antarve të lagjes, dhe të bekohen më shumë ata duke punuar në harmoni me të gjitha organizatat e lagjes. Cilat janë qëllimet e përshtatjeve në korumet e priftërisë Melkizedeke? Pasja e një korumit të priftërisë Melkizedeke në lagje krijon unitet të mbajtësit e priftërisë për të përmbushur të gjitha aspektet e punës së shpëtimit, përfshirë punën në tempull dhe punën e historisë familjare që më parë bashkërendoheshin nga grupet e priftërinjve të lartë. Kjo u lejon antarëve të korumit të gjitha moshave dhe prejardhjeve që të përfitojnë nga këndvështrimi dhe përvoja e njëri tjetrit dhe atyre që janë në etapët të ndryshme të jetës. Kjo siguron gjithashtu mundësi shtesë që mbajtësit e priftërisë me përvojë t'i këshillojnë të tjerët, përfshirë pleqt e ardhshëm, antarët e rinj, të rinj në moshë madhore dhe ata që po kthehen në aktivitet në kishë. Nuk mund ta shpreh sa duhet se sa emocionuar jam kur mendoj thellë për rolin jetik në rritje që korumet e pleqjve do të luajnë në të ardhmen. Urtësia, përvoja, aftësia dhe forca që do të gjendet në këto korume kumton një fillim të ri dhe një standard të ri të shërbimit priftëror anëmban kishës. 20 vjet më parë, në konferencën e përgjithshme, unë tregova një histori që fillimisht u tregua nga plaku Von J. Featherston, i të 70-ve, të cilën besoj se ja vlen të përsëritet këtu. Në vitin 1918, vëllai George Goetz ishte një fermer që rriste pandxhar sheqeri në Lehigh të Jutës. Dimri erdhi herët atë vit dhe i ngriu shumicën e bimve të panxarit në tokë. Për Georgin dhe djalin e tij të vogël Francisin, mbledhja e prodhimit ishte e ngadalë dhe e vështirë, ndërkohë një epidemi gripi po përhapej shumë. Sëmundja e frikshme i mori jetën birit të Georgit, Charlesit dhe tre fëmijëve të vegjël të Charlesit, dy vajzave dhe një djalit të vogël. Brenda vetëm 6 ditëve, George Goetze, i vrerosur, bëri tre udhëtime të veçanta drejt Ogdenit të Jutës që të sillte trupat në shtëpi për t'u varrosur. Në fund të kësaj periudhe të tmerrshme, kohore, George dhe Francisi i mbrehën kuajt në karrocën e tyre dhe morën rrugën drejt fushës së panxharit. Në udhë sipër përballë tyre kaluan njëra pas tjetrës karroca të ngarkuara me panxhar, të cilat po shkonin drejt fabrikës dhe drejtoheshin nga fermerë fshinj. Teksa u kalonte pranë, secili karrocer do të dërgonte një përshëndetje. Tungja tjetra, Xhaxha George, na vjen vërtet keq George. Tronditje e fortë George. Ke shumë miq George. Në karrocën e fundit ishte Jasper Rolfi me fytyrën plot çuka. Ai bëri një përshëndetje të gëzueshme me dorë dhe thirri: "Kaq panxhar ka Xhaxha George?" Vëllai Goetze u kthye Francisit dhe tha: "Sikur të ishte i gjithë i yni." Kur mbërritën te porta e fermës, Francisi u hodh nga karroca e madhe, e kuqerrend e panxharit dhe hapi portën, ndërkohë që babai i tij e çoi karrocën në fush. Georgi i tërhoqi frerët, e ndali çiftin e kuajve dhe i hodhi një vështrim të shpejt fushës. Nuk kishte asnjë panxhar sheqeri në tërë fushën. Atëherë a i e kuptoj se qëfar do në të thoshte Jasper Rolfi kur thiri. Ka që panxar ka Xhaxha George. George zbriti nga karroca, mori një grush dheu të pasur, ngjyrë kafe që e donte kaq shumë, dhe më pas një bim panxhari dhe i vështroi për një çast këto simbole të punës së tij, sikur të mos u besonte syve të vet. Atëherë ul mbi një grumbull bimësh panxhari. Ky burr që ktheu në shtëpi katër prej njerëzve të tij të dashur për të varrosur në një periudhë prej vetëm 6 ditësh, që bëri arkivole, gërmoi varre dhe mandej ndihmoi me rrobat e varrimit, ky burr mahnitës, i cili kurrë nuk ishte ngurruar, nuk ishte zmbrapsur as lëkundur gjatë gjithë kësaj sprove pikëlluese, u ul mbi një grumbull bimësh panxhari dhe qau me dënesë si fëmijë i vogël. Më pas u ngrit në këmbë, fshiu syt, hodhi vështrimin drejt qiellit dhe tha: "Faleminderit atë për pleqt e lagjës sonë." Po, falenderimi qoftë Perëndis për burrat e priftërisë dhe për shërbimin që ende do të japin në dhënien e shërbesës ndaj individëve e familjeve dhe në ngritjen e Sionit. Presidenca e parë, Korumi i 12 apostujve dhe presidenca e të 70-ve i kanë marrë në shqyrtim këto përshtatje për një periudhë të gjatë kohe. Me shumë lutje, me studim të kujdesshëm të themeleve nga shkrimet e shenjta për korumet e priftërisë dhe me miratimin se ky është vullneti i Zotit, ne po shkojmë përpara një zëri në atë që është me të vërtetë një hap më shumë në shpalosjen e rivendosjes. Udhëzimi i Zotit është shprehur dhe unë gëzohem në të, teksa jap dëshmi për të, priftërinë e tij dhe shugurimet tuaja në atë priftëri. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
My beloved brethren of the priesthood, vlezët e dashur të priftërisë, është me përurësi të madhe që qëndroj para jus në këtë ditë, në këtë ditë historike. I caktuar nga profeti ynë, profeti ynë Asmel Nelson. Sa e duaj dhe e mbështet këtë burr të mrekullueshëm të Perëndisë dhe prezencën tonë të parë të re. Ja shtoj dëshminë time asaj të plaku D. Todd Christofferson dhe vëllezërve të mi të tjerë të Korumit të 12 apostujve, se ndryshimet e lajmëruara këtë mbrëmje janë vullneti i Zotit. Si që u tha nga prezidenti Nelson, kjo është një çështje që është diskutuar dhe marrë në shqyrtim prot lutje nga vëllezërit kryesues të kishës për një kohë të gjatë. Dëshira ishte që të kërkonin vullnetin e Zotit dhe t'i forconim korumet e priftërisë melkizedeke. Frymëzimi umor dhe këtë mbrëmje profeti ynë e bëri të njohur vullnetin e Zotit. Sepse Zoti Perëndi nuk bën asgjë pa u treguar sekretin e tij shërbëtorëve të tij profetëve. Sa të bekuar jemi që të kemi një profet të gjallë sot. Gjatë gjithë jetës sonë, unë dhe mota Razband kemi udhëtuar në përbot me udhëtyra të ndryshme të kishës dhe profesionale. Kam parë pothuajse çdo lloj trajtje njësisht në kishë. Një deg të vogël në Rusi, ku numri i antarëve të priftërisë Melkizedeke mund të numërohej me gishtat e një dore. Një lagje të re dhe në rritje në Afrikë, ku edhe priftërinë të lartë dhe pleqt takoheshin si një trup i vetëm, nga që numri i përgjithshëm i mbajtësve të priftërisë Melkizedeke ishte i ulët. Dhe lagje të organizuara mirë, ku numri i pleqjve kërkon dhe ndarjen e korumit të tyre në dy korume. Kudo që kemi shkuar, e kemi dëshmuar dorën e Zotit duke shkuar përpara shërbëtorëve të tij, duke përgatitur paraprakisht njerëzit dhe udhën në mënyrë që të gjithë fëmijët e tij të mund të bekoheshin sipas çdo nevoje që kanë. A nuk na ka premtuar ai se do të shkojë përpara fytyrës sonë dhe do të jetë në të djathtën dhe në të majtën tonë, dhe se shpirti i tij do të jetë në zemrat tona dhe engjëjt e tij përreth nesh për të ngritur lart? Duke menduar për këtë gjë, më vjen në mendje himni, shih një ushtri mbretërore. Shih një ushtri mbretërore me shpata dhe flamur. Po marshon përfitore sot në jetë e betejës. E mbushur plot me ushtar, të bashkuar dhe të fortë, që ndjekin komandantin dhe me gëzim këndojnë. Plaku Kristofferson u ka dhënë përgjigje disa pyetjeve që me siguri do të ngrihen nga lajmërimi se grupet e priftërisë së lartë dhe të korumeve të pleqve në nivel lagje po bashkohen në një ushtri të bashkuar të fuqishme të vëllezërve të priftërisë Melkizedeke. Këto përshtatje do të ndihmojnë korumet e pleqve dhe shoqatat e ndihmës që ta harmonizojnë punën e tyre. Ato gjithashtu do të thjeshtojnë bashkërendimin e korumit me peshkopët dhe këshillin e lagjes, dhe ato e lejojnë peshkopin që të caktojë më shumë përgjegjësi presidentit të korumit të pleqve dhe presidentes së shoqatës së ndihmës. Kështu që peshkopi dhe këshilltarët e tij të mund të përqendrohen te detyrat e tyre kryesore, veçanërisht te kryesimi mbi të rejat dhe të rinj që mbajnë priftërinë Arone. Ndryshimet në organizata dhe funksionet e kishës nuk janë të pazakonta. Në vitin 1883, Zoti i tha presidentit John Taylor, lidhur me administrimin dhe organizimin e kishës së priftërisë dhe të priftërisime, unë do t'ju zbuloj her pas here në përmjet kanaleve që kanë caktuar çdo gjë që do t'jetë e nevojshme për zhvillimin dhe përsosjen e ardhshme të kishës sime, për përshtatjen dhe çuarjen për pare të mbretërisë sime. Ca fjalë për ju vlezër që jeni priftërinë të lartë. Dijeni se ju duam. Aty në qiell ju do. Ju jeni një pjesë e madhe e ushtrisë mbretërore të priftërisë dhe nuk mund ta çojmë përpara këtë punë pa mirësinë, shërbimin, përvojën dhe drejtsinë tuaj. Alma dha mësim se burrat thirren për të qenë priftërinë të lartë për shkak të besimit të tyre të jashtëzakonshëm dhe veprave tyre të mira që t'u japin mësim dhe të shërbesë të tjerëve. Ajo përvojë në vitet tani ndoshta më shumë se kurrë. Në shumë lagje, ne mund të kemi priftërinë të lartë që tani do të kenë mundësinë të kryhesohen nga një plak si presidenti i korumit të tyre. Ne kemi një praktikë të mëparshme të pleqve që kryesojnë mbi priftërinë të lartë. Pleqt aktualisht po shërbejnë si president degësh në disa rajone të botës ku në deg të banojnë priftërinë të lartë. Dhe ka deg në të cilat është organizuar vetëm një korum pleqsh dhe priftërinë e lartë janë të pranishëm. Çfarë gëzimi do të jetë për të gjithë macet e priftërisë Melkizedeke që të kenë bekimin e mësimdhënies, mësimit dhe shërbimit krah për krah me të gjithë anëtarët në lagjin e tyre. Kudo që të jeni dhe cilado që qofshin në thanat tuaja, ne ju ftojmë që të plot lutje, besim e gëzim të pranoni mundësi të reja për të udhëhequr ose që të udhiqeni dhe të shërbeni bashkërisht si një grup, si një trup i vëllezërve të priftërisë. Tani do të flas për çështje të tjera të cilat mund të kenë nevojë të sqarohen, ndërsa shkojmë përpara për ta vënë në zbatim vullnetin e Zotit lidhur me organizimin e korumeve të tij të priftërisë së shenjtë. Cilat janë përshtatjet për një korum të priftërimeve të lartë të kunjit? Korumet e priftërimeve të lartë të kunjit do të vazhdojnë të funksionojnë. Presidencat e kunjeve do të vazhdojnë të shërbejnë si presidenca e korumit të priftërimeve të lartë të kunjit. Gjithsesi, siç u vënë duke nga plaku Christopherson, antarët e korumit të priftërimeve të lartë të kunjit do të përbëhen tani nga priftërinë të lartë që po shërbejnë aktualisht në presidencën e kunjit, si antar të peshkopatës së një lagjeje, si antar të këshillit të lartë të kunjit dhe si patriark veprues. Nënpunësit dhe sekretarët ekzekutiv të lagjes dhe të kunjive nuk janë antar të korumit të priftërimeve të lartë të kunjit. Kur dikush që po shërben aktualisht si prift i lartë, patriark i 70 apo apostull, e viziton një lagje dhe dëshiron të marrë pjesë në mbledhjen e priftërisë, ai do të shkojë te korumi i pleqve. Kur vëllezërit në këto thirrje lirohen në kohën e dur, ata do të kthehen në njësitë e tyre bazë si antar të korumit të pleqve. Cili është roli i korumit të priftërimeve të lartë të kunjit? Presidenca e kunjit mblidhet me antar të korumit të priftërimeve të lartë për të këshilluar së bashku, për të dëshmuar dhe për të dhënë trajnim. Mbledhjet e kunjit, siç përvijohen në manualet tona, do të vazhdojnë me dy përshtatje. Një, lagjet dhe kunjit nuk do të kenë më mbledhje të komitetit ekzekutiv të priftërisë. Nëse ngrihet një problem i veçantë në lagje, i tillë si një çështje delikate familjare apo një sfidë e pazakontë mirëqenieje, ai mund të trajtohet në një mbledhje të zgjeruar të peshkopatës. Çështjet të tjera më pak të ndjeshme mund të trajtohen në këshillin e lagjes. Ajo që ka qenë e njohur si mbledhja e komitetit ekzekutiv të priftërisë së kunjit tani do të quhet mbledhja e këshillit të lartë. 2. Mbledhja vjetore e gjithë priftërimeve të lartë të shënguar në kunj nuk do të bëhet më. Megjithatë, presidenca e kunjit do të vazhdojë të bëjë një mbledhje vjetore të korumit të priftërimeve të lartë të kunjit siç u lajmërua sot. A mund të ketë një lagje më shumë se një korum pleq? Përgjigjja është po. Në frymën e doktrinës së beslidhjeve 107 vargu 89, kur një lagje ka një numër jashtëzakonisht të madh të mbajtësve aktiv të priftërisë Melkizedeke, udhëheqësit mund të organizojnë më shumë se një korum pleq. Në atë të tilla, çdo korum do të ketë një drejtpërfshirje të arsyeshëm në bazë të moshës, përvojës, detyrës dhe fuqisë së priftërisë. Dëshmoj se ndërsa shkojmë përpara në këtë ristrukturim të frymëzuar të korumeve në lagjet dhe në kunjet tona, ne do të shohim një numër më të madh bekimesh. Më lejoni që të përmend disa shembuj. Në ndërtimin e peshkopit, më shumë burimet e priftërisë mund të ndihmojnë me punën e shpëtimit. Kjo do të përfshinte mbledhjen e Izraelit nëpërmjet punës në tempull dhe historisë familjare, punën me familjet dhe individët nevojtarë dhe ndihmën ndaj misionarëve për të sjellë shpirtat te Jezu Krishti. Kur dhejset e më parshëm kryesues kthehen për të ndarë përvojnë e tyre me korumin e pleqve, kjo do të rezultojë në një antarësi më të fort në korum. Do të ketë një larmi më të madhe dhuratash dhe zotësish brenda korumit. Do të ketë më shumë përshtatshmëri dhe gatishmëri për të plotësuar nevoja të tanishme dhe të ngushtme brenda lagjes dhe korumit dhe për përmbushjen e detyrave tona të ndryshme të dhënies së shërbesës. Do të ketë këshillim dhe unitet më të madh teksa një plak i ri dhe një prift i lartë me përvojë tregojnë përvoja krah për krah në mbledhjet dhe detyrat e caktuara të korumit. Shpresojmë se peshkopët dhe presidentet e degëve do të lehtësohen për të lartësuar thirrjet e tyre, për të qenë barin të tufave të tyre dhe për t'i dhënë shërbesë njerëzve nevojtarë. Ne kuptojmë se çdo lagje dhe kunjë është ndryshëm. Ndërkohë që i kuptojmë këto ndryshime, ne jemi plot shpresë se ju do ta ndiqni ecurinë e këtyre ndryshimeve më njëherë pas kësaj konference të përgjithshme. Neve na është dhënë udhëzim nga një profet i Perëndisë. çfarë bekimi dhe përgjegjësie e jashtëzakonshme. Le ta përmbushim atë me të gjithë drejtsinë dhe zellin. Ju kujtoj se autoriteti i priftërisë vjen me anë të veçimit dhe shugurimit. Por fuqia e vërtetë e priftërisë, fuqia për të vepruar në emrin e Zotit Jezu Krisht, mund të vi vetëm nëpërmjet të jetuarit me drejtësi. Zoti shpalli Joseph Smithit, profecitë e rivendosjes. Vini re dhe shihni, unë do të kujdesem për tufat tuaja dhe do të ngre pleqë e do t'i ndërgoj ata. Vini re, unë do t'a përshpejtoj veprën time në këtë kohë. Me të vërtet, kjo është një kohë kur Zoti po e përshpejton veprën e ti. Le ta përdor se cili për nesh këtë mundësi për të reflektuar e për të përmirësua jetën e ti që të përthet më mirë me vullnetin e ti, që të mund t'i meritojnë bekimet e shumëta që ai ua ka premtuar të vërtetve dhe besnikve. Vëllezër, faleminderit për të gjitha, për gjithçka që po bëni për të qenë pjesë e kësaj vepre madhështore. Shkofshim përpara në këtë kaos të madhe e të nderuar. O, kur lufta të mbaroj, për leshja të pushoj, kur që të gjithë të mblidhen në nvelën e paqes, para mbretit të përjetshëm, ai grup i fuqishëm, emrin e ti e lavdon dhe këtë këngë këndon. Fitore, fitore, për mes shëlbyesit ton, fitore, fitore, për mes Krishtit Zotit. Fitore, 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 për mes Jezu Krishtit Zotit. Sot të gjithë ne qëndrojmë si të shmitarë se Zotit po e zbulon vullnetin e ti në përmjet profetit të ti, presidentit Russell M. Nelson, dëshmoj se ai është profeti i Perëndisë këtu në tokë. Unë jap dëshminë time për Zotin Jezu Krisht, i cili është shëlbyesi dhe shpëtimtari ynë i madh. Kjo është vepra e tij. Ky është vullneti i tij. Për të cilin unë jap dëshmi solemne, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Congregation will now join the choir. Sala do t'i bashkohet tani korit për të kënduar. Lavdi Zotit të plot fuqishmit. Pastaj do të jetë privilegji im t'ju drejtojmë juve. Më pas do të na flas presidenti Dallin H. Oaks, këshilltari i parë në presidencën e parë.
Vlezet e mi të dashur, jam mirënjohës për privilegjin që kam të flas me ju në këtë konferencë të përgjithshme historike. Ne kemi mbështetur presidentin Russell M. Nelson si presidentin e 17 të kishës e Jezu Krishtit të shenëtorve të ditëve të mëvonshme. Dërsa kam pasur bekimin të punoj me të çdo ditë, kam ndjerë një pohim nga shpirti se presidenti Nelson është thirrur nga Perëndia për të udhëhequr kishën e vërtetë të Zotit. Është gjithashtu dëshmia ime se Zoti i ka thirrur plakun Gong dhe plakun Soares që të shërbejnë si antar të kurumit të 12 apostujve. Unë i dua dhe i mbështes ata. Ata me anë të shërbesës së tyre do të bekojnë jetë njerëzish anëmban botës. Kjo konferencë është historike dhe për një arsye tjetër. Presidenti Nelson ka shpallur një hap të frymëzuar përpara në planin e organizuar të Zotit për kishën e tij. Ai plan përfshin një strukturë të re për korumet e priftërisë në lagje dhe kunje, në mënyrë që ne të mund të përmbushim më mirë përgjegjësitë tona të priftërisë. Të gjitha ato përgjegjësi kanë të bëjnë me përkujdesjen tonë priftërore për fëmijët e Atit tonë. Plani Zotit që shenëtorët e tij të japin përkujdesje me dashuri ka marrë shumë trajta me kalimin e viteve. Në ditët e hershme të Nauvoos, profeti Joseph Smith i nevojitej një mënyrë organizuar që të kujdese për vërshimin të kthyerve në besim kryesisht të varfër që po vinin në qytet. Katër prej stërgjyshërve të mi ishin mes tyre, familjet Iring, Benjon, Romney dhe Smith. Profeti organizoi përkujdesjen për ata shenëtorë sipas gjeografisë. Në Illinois, ato ndarje të qytetit quheshin lagje. Nërsa shenëtorët lëvizin përgjatë rafsh në altave, përkujdesja e tyre për njëri tjetrin organizuan në kompani. Njëri prej stërgjyshërve të mi nga babai po kthehej nga misioni i tij në atë që tani quhet Oklahoma. Kur përgjatë shtegut u takua me një kompani, ai që kaq i pafuqishëm për shkak të sëmundjes, saqë ai dhe shoku i tij ishin shtrirë në një karrocë të vogël. Udhëheqësi i kompanisë dërgoi dy të reja për të ndihmuar çdo që të mund të ishte në atë karrocë. Njëra prej tyre, një motër e re e cila ishte kthyer në besim në Zvicër, i hodhi një vështrim njërit prej misionarëve dhe ndjeu dëmshuri. Ai u shpëtua nga ajo kompani shenëtorësh. Ai u shërua aq sa të ishte për pjesën e mbetur të rrugës deri në lugën e Salt Lake-ut me shpëtuesen e tij të re për krah ti. Ata ranë dashuri dhe u martuan. Ai u bë stërgjyshi im Henry Iring dhe ai u bë stërgjyshja ime Maria Bomeli Iring. Vite më vonë, kur njerëzit komentonin rreth vështirësisë së madhe për të zhvendosur përmes një kontinenti, ajo tha: "O jo, nuk ishte e vështirë." Ndërkohë që estim gjatë gjithë rrugës bisedonim se çfarë mrekulli ishte që të dy ne e kishim gjetur ungjillin e vërtetë të Jezu Krishtit. Ishte koha më e lumtur që mund të kujtoj. Që për asaj kohë, Zoti ka përdorur një larmim mënyrash për të ndihmuar shenëtorët e tij që të përkujdesen për njëri tjetrin. Tani ai na ka bekuar me korumet përforcuara të bashkuara në nivele lagje dhe kunji, korume që funksionojnë në bashkërendim me të gjitha organizatat e lagjes. Lagje brenda bashkisë, kompani dhe korumet forcuara që të gjitha kanë kërkuar të paktën dy gjëra për të qenë suksesshme në synimin e Zotit të që shenëtorët e tij përkujdesen për njëri tjetrin në mënyrë se si ai përkujdeset për ta. Ato i dalin ban kur shenëtorët e ndjejnë dashurinë e Krishtit për njëri tjetrin mbi interesin e tyre vetjak. Shkrimet e shenjta e quajnë atë dashuria hyjnore, dashuria e pastër e Krishtit, dhe ato ja dalin ban kur fryma e shenjt e udhërofen kujdestarin që të di se ajo që Zoti i di është më e mira për personin që ai po përpiqet të ndihmojë. Her pas here në javët e fundit, antarë të kishës kanë vepruar në praninë time sikur ti paraprinin në një farë mënyrë asaj që Zoti do të bënte. Më lejonit ju jap vetëm dy shembuj. I pari, një bisedë thjesht në një mbledhje sakramenti nga një mësues 14 vjeçar në Prifterinë Arone, i cili e kupton atë që mund të arrijnë mbajtësit e prifterisë në shërbimin e tyre për Zotin. I dyti, një mbajtës i prifterisë Melkizedeke, i cili me dashurinë e Krishtit u frymëzua që t'i shërbente një familje. Fillimisht, më lejoni t'ju them fjalët e një të ri që po flisën në mbledhjen e sakramentit të një lagje ku mora pjesë. Përpiqeni të kuptoni se si qet ju kur ishit 14 vjeç. Dhe mbani vesh për ta dëgjuar atë të thotë më shumë se sa mund të di logjikisht një djalë kaq i ri. Më ka pëlqyer vërtet të jem antar i korumit të mësuesve në lagjen tonë që kur mbusha 14 vjeç vitin e kaluar. Një mësues ka ende të gjitha përgjegjësitë e një djaku duke shtuar disa të reja. Meqense disa prej nesh janë mësues dhe të tjerë do të jenë një ditë dhe çdo kush në kishë bekohet nga prifteria, prandaj është e rëndësishme që të gjithë ne të dimë më shumë rreth detyrave të një mësuesi. Pikë së pari, doktrina e Beslidhje 20:53 thotë: "Detyra e mësuesit është të vëzhgojë mbi kishën gjithmonë dhe të jetë me ta e të forcojë ata." Më pas, doktrina e Beslidhje 20:54-55 thotë: "Nuk e di nëse ai kishte një shtim që ta citonte si duaj. Dhe të kujdeset që nuk ka pausi në kishë, as ashpërsim me njëri tjetrin, as gënjeshtra të folur pas shpine apo të folur dashakeqës. Dhe të kujdeset që kisha të mlidhet së bashku shpesh dhe gjithashtu që kujdeset që tërë antarët të bëjnë detyrën e tyre." Dhe i riu vazhdoi: "Zoti po na thot se është përgjegjësia jonë që jo vetëm të përkujdesemi për kishën, por edhe për njerëzit brenda kishës në mënyrën që Krishti do ta bënte, sepse kjo është kisha e tij. Nëse po përpiqemi të zbatojmë urdhërimet, të jemi mirë dashës ndaj njëri tjetrit, të jemi të ndershëm dhe të jemi miq të mirë dhe të kënaqemi duke qenë së bashku, atëherë ne do të jemi në gjendje ta kemi shpirtin me vete dhe të dimë atë që Ati Qellor do që ne të bëjmë. Nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë nuk mund ta përmbushim thirrjen tonë." Ai vazhdoi të thoshte: "Kur një mësues zgjedh të jap shembullin e drejtë duke qenë një mësues i mirë shtëpie, duke përshëndetur antarët në kishë, duke e përgatitur sakramentin, duke ndihmuar në shtëpi dhe duke qenë një paqebërës, ai po zgjedh ta nderoj prifterinë e tij dhe ta përmbush thirrjen e tij." Të qenit një mësues i mirë nuk nënkupton vetëm të qenit të përgjegjshëm kur jemi në kishë apo në veprimtaritë e kishës. Apostulli Paul dha mësim: "Bëu shembull për besimtarë në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe dëlirësi." Pastaj ai i riu tha: "Pavarësisht se ku jemi ose çfarë bëjmë, ne mund të jemi një shembull i mirë i drejtësisë në të gjitha kohët e në të gjitha vendet." Dhe pastaj më pas tha: "Unë dhe babai ime bëjmë mësimin e shtëpisë të familja Brown. Sa herë që shkojmë atje, ja kaloj shumë mirë duke biseduar dhe duke arritur t'i njoh ata. Një gjë që më pëlqen shumë nga familja Brown është se sa herë që shkojmë atje, ata janë të gatshëm të dëgjojnë dhe gjithmonë kanë histori të bukura për treguar. Kur i njohim mirë njerëzit në lagje për shkak të mësimit të shtëpisë, bëhet më lehtë që ta bëjmë detyrën tjetër të si mësues. Dhe ajo është që ti përshëndetim antarët në kishë. Kur i ndihmojmë njerëzit të ndihen të mirëpritur dhe të përfshirë në kishë, kjo i ndihmon të gjithë antarët e lagjes të ndjejnë dashuri dhe të ndihen të përgatitur për ta marrë sakramentin. Pasi përshëndetin antarët që kanë ardhur në kishë, mësuesi ndihmon çdo të diel duke përgatitur sakramentin. Më pëlqen shumë ta shpërndaj dhe ta përgatit sakramentin në këtë lagje sepse gjithsesi është kaq nderues. E ndjej për herë shpirtin kur e përgatit dhe shpërndaj sakramentin. Është një bekim i vërtetë që jam në gjendje ta bëj atë çdo të diel. Një shërbim si për shembull shpërndarja e sakramentit është diçka që njerëzit e shohin dhe na falenderojnë që e bëjmë, por shërbimet e tjera si përgatitja e sakramentit zakonisht bëhen pa u vënë re nga askush. Nuk është e rëndësishme nëse njerëzit na shohin duke shërbyer. Ajo çfarë është e rëndësishme është që Zoti e di se i kemi shërbyer atij. Si mësues, ne duhet të përpiqemi gjithmonë që ta forcojmë kishën, miqtë tanë dhe familjen tonë duke i përmbushur përgjegjësitë tona të prifterisë. Nuk është për herë e det, por Zoti nuk na jep asnjë urdhërim pa përgatitur një udhë për ne, që ne të mund të plotësojmë gjën që ai na urdhëron. Dhe kur ai i ri mbaroi, vazhdova të mahnitesha nga pikuria dhe urtësia e tij. Ai e përmblodhi duke thënë: "Unë e di se ne do të bëhemi më të mirë nëse zgjedhim ta ndjekim Jezu Krishtin." Një histori tjetër e shërbimit të prifterisë u tregua një muaj më parë në mbledhjen e sakramentit të një lagje. përsëri isha i pranishëm. Ky mbajtës i regjur i priftërisë Melkizedeke nuk e dinte se ndërkohë që fliste ai po përshkruante saktësisht atë që Zoti dëshiron të ndodhë me forcimin e korumet e korumeve të priftërisë. Ja ku është thelbi i rrëfimit të tij me fjalët e tij. Ai dhe një shok i mësimit të shtëpisë ishin caktuar që t'u shërbenin 7 familjeve, pothuajse të gjitha ato familje nuk donin vizita. A e duket familjar në njërit për jush? Kur mësuesit e shtëpisë shkonin në apartamentet e tyre, ata nuk pranonin t'u hapnin derën, kur i merrnin telefon ata nuk përgjigjeshin, kur ulin mesazh telefonata nuk ju kthehej. Ky shok më i moshuar më së fundi vendosi të jepte shërbes duke u shkruar letra. Ai madje filloi të përdorte zarfe me ngjyrë të verdhë, të shndritshme, me shpresën se do të merrte përgjigje. Një prej 7 familjeve ishte një motër beqare më pak aktive, e cila kishte emigruar nga Europa. Ajo kishte 2 fëmijë të vegjël. Pas shumë përpjekjesh për t'u lidhur me të, ai mori një mesazh me celular. Befas ajo e vuri në dieni se ishte shumë e zënë për t'u takuar me mësuesit e shtëpisë. Ajo bënte 2 punë dhe ishte edhe në ushtri. Puna e saj kryesore ishte si oficere policisë, e synimi i saj në karrierë ishte të bëjë një detektive. Dhe më pas të kthehej në vendin e saj të lindjes e ta vazhdonte punën e saj atje. Mësuesi i shtëpisë kur nuk mundi t'i bënte një vizitë në shtëpinë e saj. Ai her pas heri dërgonte mesazhe me celular, çdo muaj dërgonte një letër të shkruar me dorë dhe gjithashtu kartolina festash për çdo fëmijë. Ai nuk merrte përgjigje. Pare e dinte se kush ishin mësuesit e saj të shtëpisë, si të lidhej me ta dhe se ata do të këmbgulnin në këtë shërbim të priftërisë. Më pas një ditë ai mori një mesazh të ngutshëm prej saj. Ajo kishte tmerrsisht nevojë për ndihmë, nuk e dinte se kush ishte peshkopi, po i njihte mësuesit e saj të shtëpisë. Pas pak ditësh asaj duhej të largohej nga shteti për një stërvitje trajnuese ushtarake 1 muajore. Nuk mund t'i merrte fëmijët me vete. E ama e cila do të kujdese për fëmijët e saj sapo kishte shkuar në Europë që të kujdese për bashortin e saj, i cili kishte një urgjencë mjekësore. Kjo motër beqare më pak aktive kishte mjaft para sa të blinte një bilet për në Europë, për fëmijën e saj më të vogël, por jo për djalin e saj 12 vjeçare, Erikun. Ai kërkoi mësuesit të saj të shtëpisë nëse ai mund të gjente një familje të mirë SHDM që ta merrte Erikun në shtëpinë e tyre për 30 ditët vijuese. Mësuesi i shtëpisë i ktheu përgjigje dhe i tha se do të bënte më të mirën. Atëherë ai u lidh me udhëhesin e tij të priftërisë. Peshkopi i dha miratimin që ta diskutonte me antarët e Këshillit të Lagjes. Përfshirë presidenten e shoqatës së ndihmës. Presidenti i shoqatës së ndihmës shpejt gjeti 4 familje të mira SHDM që kishin fëmijë në moshën e Erikut, të cilët do ta merrnin në shtëpinë e tyre nga një javë secili. Gjatë muajit në vijim, këto familje e ushqyen Erikun, bën vend për të në apartamentet e tyre apo në shtëpitë e vogla, megjithëse ishin ngushtë, e morën në veprimtaritë e tyre familjare verorët planifikuara më parë, e çuan në kishë, e përfshinë në mbrëmjet e tyre familjare e kështu me radhë. Familjet që kishin ndjem në moshën e Erikut e përfshinë atë në mbledhjet dhe veprimtaritë e korumit të dhjakëve. Gjatë kësaj periudhe 30 ditore për herë të parë Eriku ishte në kishë çdo të diel. Pasi nëna e tij u kthye nga trajnimi, Eriku vazhdoi ta frekuentonte kishën, zakonisht me njërin prej këtyre familjeve vullnetare SHDM apo me të tjerë që kishin shoqëruar atë. Përfshirë mësueset vizitore të nënës së tij. Në kalimin e kohës ai u shugurua dhjak dhe filloi ta shpërndante sakramentin rregullisht. Tani le të shohim të ardhmen e Erikut. Nuk do të habitemi nëse ai bëhet një udhëheqës i kishës në vend lindjen e nënës së tij kur familja e vet kthehet atje. E gjitha për shkak të shenjtorëve të cilët punuan së bashku në unitet për të shërbyer në drejtimin e frymës së shenjtë. Dhe peshkopit dhe për shkak të dashurisë hyjnore që është në zemrat e tyre. Ne dim se dashuria hyjnore është elbësore që ne të shpëtohemi në mbretërinë e Perëndisë. Moroni shkroi, nëse nuk keni dashuri hyjnore, ju nuk mund të shpëtojnë në asnjë mënyrë në mbretërinë e Perëndisë. Ne dim gjithashtu se dashuria hyjnore është një dhuratë që na jepet pas gjithçka që mund të bëjmë. Ne duhet të lutemi Atit me gjithë fuqinë e zemrës sonë, që të mbushemi me këtë dashuri që ai u jep të gjithë atyre që janë pasues të vërtetë të birit të tij Jezu Krisht. Më duket se ne marrim më mirë shpirtin e shenjtë kur përqendrohemi te shërbimi ndaj të tjerëve. Kjo është arsyeja pse ne kemi përgjegjësinë priftërore për të shërbyer për shpëtimtarin. Kur përfshihemi në shërbim ndaj të tjerëve, ne mendojmë më pak për veten dhe Shpirti i Shenjtë mund të na vijë më shpejt dhe të na ndihmojë në përpjekjen tonë gjatë gjithë jetës që të marrim dhuratën e dashurisë hyjnore. Ju jap dëshminë time se Zoti ka bërë tashmë një hap të madh përpara në planin e Tij që ne të bëhemi dhe më të frymëzuar e dashamirës në shërbimin tonë për dhënien e shërbesës priftërore. Jam mirënjohës për dashurinë e Tij, të cilën ai na jep bujarisht. Kështu unë dëshmoj dhe shpreh këtë vlerësim në emrin e Shenjtë Jezu Krishtit. Amen.
My beloved brethren,
të vlezër dhe mi të dashur, ne kemi të gjuar një shpalli zbuluese nga presidenti Russell M. Nelson. Kemi të gjuar shtjellime të rëndësishme nga plaku Christofferson dhe plaku Rasband dhe presidenti Eyring. Pjesa tjetër e bisedave sonde përfshirë të tjera nga presidenti Nelson, do të shtjelloj atë që ju, udhëheqësit e Zotit dhe mbajtës të priftërisë, do ta bëni tani në përgjegjësi tuaja. Për të ndihmuar me këtë, unë do të rishikoj disa nga parimet themelore që e qeverisin priftërinë që ju mbani. Priftëria Melkizedek është autoriteti hyjnor që Perëndia ka deleguar për të përmbushur veprën e Tij që të bëjë të ndodhë jeta e përjetshme e njerëzit. Në vitin 1829, priftëria ju dha Joseph Smithi dhe Oliver Cowdery nga apostujt e shpëtimtarit Pietri, Jakobi e Gjoni. Ajo është shenjë dhe e fuqishme për te fuqive tona për të përshkruar. Qelësat e priftëris janë fuqit për të drejtuar ushtrimin e autoritetit e priftëris. Pra, kur apostujt ja dhanë priftërin Melkizedek e Josephit dhe Oliverit, ata u dhanë gjithashtu qelësat për ta drejtuar ushtrimin e saj. Por jo të gjithë qelësat e priftërisë u dhanë në atë kohë. Të gjithë qelësat dhe njohuria e nevojshme për këtë periudhë të plotësisë së kohëve janë dhënë rresht pas rreshti. Qelësa shtesë u dhanë në tempullin e Kirtlandit 7 vjet më vonë. Këta qelësa u dhanë për të drejtuar autoritetin e priftërisë në detyrat shtesë që u dhanë atë kohë, të tilla si pagëzimi për të vdekurit. Priftëria Melkizedeke nuk është një pozitë apo emërtim. Është një fuqi hyjnore që mbahet në mirëbesim për ta përdorur në dobi të punës së Perëndisë për fëmijët e Tij. Ne duhet të kujtojmë gjithmonë se burrat që e mbajnë priftërinë nuk janë priftëria. Nuk është e përshtatshme që t'i referohemi si priftëria dhe gratë. Ne duhet t'u referohemi si mbajtësit e priftërisë dhe gratë. Tani le të marrim i shqyrtim atë që Zoti Jezu Krisht pret nga ata që e mbajnë priftërinë e Tij. Mënyrën se si duhet të sjellim shpirtrat tek ai. Presidenti Joseph F. Smith dha mësim, citoj: "Është thënë me të vërtetë se kisha është e organizuar në mënyrë të përsosur. I vetmi shqetësim është që këto organizata nuk janë plotësisht të ndërgjegjshme për detyrimet që qëndrojnë mbi to. Kur ato të bëhen plotësisht të ndërgjegjshme për kërkesat ndaj tyre, ato do t'i përmbushin detyrat e tyre me më shumë besnikëri dhe puna e Zotit do të jetë shumë më e vendosur, më e fuqishme dhe më ndikim në botë." Mbyll citimin. Presidenti Smith gjithashtu paralajmëroi: "Titujt e nderit të dhënë nga Perëndia që shoqërohen me disa detyrat e priftërisë së Shenjtë dhe në urdhrat e saj nuk janë dhe nuk duhet të përdoren e as të konsiderohen si titujt e krijuar nga njeriu. Ato nuk janë për zbukurim, as nuk janë shprehje zotërimit, por janë më tepër me atë caktim në shërbim të përulur në punën e një mësuesi. Duke vazhduar citimin, jemi duke punuar për shpëtimin e shpirtrave dhe duhet të ndjejmë se kjo është detyra më e madhe që bie mbi ne. Prandaj ne duhet të ndjehemi të gatshëm që të sakrifikojmë çdo gjë, nëse është e nevojshme për dashurinë e Perëndisë, shpëtimin e njerëzve dhe nga njëdhimin e mbretërisë së Perëndisë në tokë, mbyll citimin. Në kishën e Zotit, detyrat në priftërin Melkizedeke kanë funksionet të ndryshme. Doktrina e beslidhje u referohet priftërinve të lartë, si priftërin të lartë që qëndrojnë si president ose shërbëtor mbi kunja të ndryshëm, të shpërndar largë. Ajo i përmend pleqt si shërbestarë që qëndrojnë në kishën time. Ja mësimet të tjera mbi këto funksionet të veçanta. Një prift i lartë kryeson dhe administron në gjëra shpirtërore. Gjithashtu, si që dha mësim presidenti Joseph F. Smith, citoj, për ai sa ai është shuguruar si prift i lartë, ai duhet të ndjejë se është i detyruar të japë një shembull për para të mëshuarve dhe të rinjve të denjë për ta imituar dhe ta vendos veten në një pozitë për të qenë një mësues i drejtësisë. Jo vetëm me anë të parimit, por më veçanërisht me anë të shembullit, duke u dhënë më të rinjve dobinë e përvojës së moshës, dhe duke u bërë kështu individualisht një fuqi në mes të komunitetit ku ai banon. Mbyll citimin. Mbi detyrat e një plaku, plaku Bruce R. McConkie i Korumit të 12-ve dha mësim. Një plak është një shërbestar i Zotit Jezu Krisht. Ai autorizohet të qëndrojë në vendin e duhur dhe në vend të mësuesit të tij, duke u dhënë shërbes pas shenjave të tij. Ai është vepruesi për Zotin. Plaku McConkie kritikoi idenë se një burr është vetëm një plak. Citoj, çdo plak në kishë mban po aq priftërisë sa dhe presidenti i kishës, tha ai. Çfarë është një plak? Ai është një bari, një bari që po shërben në vathën e bariu të mirë. Mbyll citimin. Në këtë funksion të rëndësishëm për të dhënë shërbes në vathën e bariu të mirë, nuk ka dallim midis detyrave të priftit të lartë dhe plakut në priftërinë Melkizedeke. Në të madhërishmin seksion 107 të doktrinës e beslidhjeve, Zoti shpall: Priftërinë të lartë sipas urdhrit të priftërisë Melkizedeke kanë të drejtë të veprojnë në detyrat e tyre në drejtimin e presidencisë, në administrimin e gjërave shpirtërore dhe gjithashtu në detyrën e një plaku ose në ndonjë detyrë në priftërinë Aronë. Parimi më i rëndësishëm për të gjithë mbajtësit e priftërisë është parimi i dhënë mësim nga profeti Jakob në Librin e Mormonit. Pasi ai dhe vëllai i tij Jozefi u shuguruan priftërinë dhe mësues të popullit, ai shpalli dhe ne lartësuam detyrën tonë ndaj Zotit, duke marrë përsipër përgjegjësinë, duke u përgjigjur me kokën tonë për mëkatet e popullit, po të mos u mësonim atyre fjalën e Perëndisë me gjithë zell. Vëllezër, përgjegjësitë tona si mbajtës së priftërisë janë çështje të rëndësishme. Organizata të tjera mund të kënaqen me standarde veprimi si të botës kur i përçojnë mesazhet e tyre dhe kryejnë funksionet e tyre të tjera. Por ne që e mbajmë priftërinë e Perëndisë, kemi fuqinë hyjnore që qeveris gjithashtu hyrjen në mbretërinë celestiale të Perëndisë. Ne kemi qëllimin dhe përgjegjësinë që Zoti e përkufizoi në parathënien e zbuluar të doktrinë e beslidhje. Ne duhet i shpallim botës që çdo njeri të mund të flasë në emër të Perëndisë Zotit, madje shpëtimtarit të botës, që besimi gjithashtu të mund të rritet në tokë, që beslidhja ime përjetshme të mund të themelohet, që plotësia e ungjillit tim të mund të shpallet nga të dobtit dhe të thjeshtët fundeve të botës. Për ta përmbushur këtë porosi ynore, ne duhet të jemi besnik në lartësimin e thirrjeve dhe përgjegjësive tona në priftëri. Presidenti Harold B. Lee shpjegoi se çfarë do të thotë të lartësosh priftërinë. Kur dikush bëhet mbajtës i priftërisë, ai bëhet një veprues për Zotin. Ai duhet ta konsiderojë thirrjen e tij sikur të ishte në punën e Zotit. Kjo është çfarë do të thotë të lartësosh priftërinë. Mbyll citimin. Prandaj vëllezër, nëse vetë Zoti do t'ju kërkonte të ndihmoni një nga bijtë ose bijat e tij, gjë të cilën ai e ka bërë nëpërmjet shërbëtorëve të tij, a do ta bënit? Dhe nëse do ta bënit, a do të veproni si zëdhënësi i tij në punën e Zotit, duke u mbështetur te ndihma e tij e premtuar? Plaku Lee dha një tjetër mësim rreth lartësimit të priftërisë. Kur ju mbani një lupë mësmadhuese mbi diçka, ajo e bën atë gjë të duket më e madhe se sa mund të shihet me sy të lirë. Kjo është një lupë zmadhuese. Tani nëse dikush e lartëson priftërinë e tij, domethënë e bën më të madhe se sa mendoi fillimisht se ishte dhe më të rëndësishme se ajo që dikush mendoi se ishte. Kjo është mënyra se si ju e lartësoni priftërinë tuaj. Mbyll citimin. Ja tek është një shembull një mbajtëse të priftërisë që e lartëson përgjegjësinë e tij priftërore. E dëgjova këtë nga plaku Jeffrey D. Erickson, shoqëruesi im në një konferencë kunjë në Idaho. Si një njeri në moshë me detyrë në plakut, i martuar, mersisht i varfër dhe duke mos qenë në gjendje të mbaronte vitin e fundit të kolegjit, Jeffrey vendosi ta lindte shkollën dhe të pranonte një ofertë joshëse për punë. Pak ditë më vonë, presidenti i korumit të të pleqve erdi në shtëpinë e ti. Citoj, a e kupton do më thënin e qelsave të priftëris që unë mbaj? E pyeti presidenti i korumit të pleqve. Kur Jeffrey tha se e kupton dhe presidenti tha, se që kur se dëgjoj për qëllimin e ti që ta linde kolegjin, Zoti e kishte munduar gjatë, netve pa gjumë, për t'i dhënë Jeffrey këtë mesazh. Si presidenti korumit tënd të pleqshve, të këshilloj të mos e lësh shkollën. Ky është një mesazh nga Zoti për ty. Jeffrey qëndroi në shkollë. Vite më vonë e takova atë si një sipërmarrës të suksesshëm dhe dëgjova t'i thoshe një publiku mbajtësisht të priftëritë, citoj, ajo këshill solli gjithë ndryshimin në jetën time. Mbyll citimin. Një mbajtës i priftërisë e lartësoi priftërinë dhe thirrjen e tij dhe solli gjithë ndryshimin në jetën e një fëmie tjetër të Perëndisë. Dhe tani kam qenë duke folur për funksionet e priftërisë në kishë. Tani do të flasë për priftërinë në familje. Po e filloj me qelësat. Parimi që autoriteti priftërisë mund të ushtrohet vetëm në ndrejtimin e atij që i mban qelësat për atë funksion, është elbësor në kishë, por nuk gjen zbatim për ushtrimin e autoritetit të priftërisë në familje. Një baba që e mban priftërinë kryeson në familjen e tij me anë të autoritetit të priftërisë që ai mban. Ai nuk ka nevojë të ketë drejtimin apo miratimin e çelësave të priftërisë me qëllim që të këshillojë pjesëtarë të familjes së tij. Të mbajmë mbledhje familjare, të jap bekime të priftërisë bashkëshortës dhe fëmijëve të tij ose të jap bekime shëruese pjesëtarëve të familjes apo të tjerëve. Nëse etri do të lartësoni priftërinë e tyre në vetë familjen e tyre, kjo do të çonte përpara misionin e kishës, po ajsa çdo gjë tjetër që të mund të bëjnë. Etri që e mbajnë priftërinë Melkizedeke duhet i zbatojnë urdhërimet, kështu ata do të kenë fuqinë e priftërisë për t'u dhënë bekime pjesëtarëve të familjes së tyre. Etri duhet të kultivojnë gjithashtu marrëdhënie të dashura familjare në mënyrë që pjesëtarët e familjes do të duan të kërkojnë etërve të tyre bekime. Dhe prindërit duhet të nxitin më shumë bekime të priftërisë në familje. Etër, funksiononi si partner të barabartë të bashkëshortëve tuaja, ashtu siç na mëson proklamata për familjen. Dhe etër, kur ta keni privilegjin për ta ushtruar fuqinë dhe ndikimin e autoritetit tuaj të priftërisë, bëjeni këtë nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes e zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur. Ai standardi i lartë për ushtrimin e autoritetit të priftërisë është më i rëndësishmi në familje. Presidenti Harold B. Lee dha këtë premtim më njëherë pasi u bë presidenti kishës. Citoj, asnjëherë nuk është fuqia e priftërisë të cilën e mbani më e mrekullueshme se sa kur ka një vështirësi në shtëpinë tuaj, një sëmundje të rëndë apo ndonjë vendim të madh që duhet të merret. E veshur me fuqinë e priftërisë, që është fuqia e Perëndisë së plotfuqishëm, është fuqia për të kryer mrekulli, nëse ky është vullneti i Zotit, por në mënyrë që ta përdorim atë priftëri, duhet të jemi të denjë për ta ushtruar atë. Kur nuk arrim të kuptojmë këtë parim, nuk arrim të marrim bekimet e mbajtjes e asaj priftërie të madhe. Mbyll citimin. Vëllezërit e mi të dashur, lartësimi i priftërisë së shenjtë që mbani është jetik për punën e Zotit në familjet tuaja dhe në thirrjet tuaja në kishë. Unë dëshmoj për atë priftërie të cilit është kjo. Nëpërmjet vuajtjes dhe flijimit të tij shlyes, të gjithë burrat dhe gratë kanë sigurinë e pavdekësisë dhe mundësinë për jetë të përjetshme. Se cili prej nesh duhet të jetë besnik dhe i zëllshëm në bërjen e pjesës sonë në këtë vepër madhështore të Perëndisë, Atit ton të amshuar, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Vëllezër, jemi mirënjohës për pjesëmarrjen tuaj këtë mbrëmje. Ne gjithashtu e falenderojmë korin për muzikën frymëzuese që na ofroi. Dhe u shpreh mirënjohjen të gjitha atyre që na kanë ardhur në ndihmë për përgatitjen e këtyre punimeve në çfarëdo mënyre. Folësi për mbyllës për këtë sesion do të jetë presidenti Russell M. Nelson, që do të pasohet nga himni mbylljes Burra të Perëndisë Çohuni. Lutja e mbylljes do të bëhet më pas nga plaku K. Brett Natres i të 70-ve. President Nelson.
My beloved brethren, thank you for your devotion. Vëllezërit e mi të dashur, ju falenderoj për përkushtimin tuaj ndaj Zotit dhe punës së tij të shenjtë. Është vërtet gëzim të jemi me ju. Si një president se pare re, ne ju falenderojmë për lutjet tuaja dhe për pjekjet tuaja mbështetëse. Jemi mirënjohës për jetën tuaj dhe për shërbimin tuaj ndaj Zotit. Për kushtimi juaj ndaj detyrës dhe shërbimi juaj vetmohues janë po aq të rëndësishme në thirrjet tuaja sa janë për kushtimi dhe shërbimi ju në thirrjet tona. Në përmjet një jetë të tërë shërbimi në këtë kishë, unë kam mësuar se me të vërtet nuk ka rëndësi vendi se ku shërben. Por ajo për të cilin interesohet më shumë Zoti është mënyra se si shërben dikush. Unë shpreh mirënjohje të thellë për presidentin Thomas Monson, që ishte shembull për mua për më shumë se 50 vjet. Dhe për këshilltarët e tij, presidentin Henry B. Eyring dhe presidentin Dieter F. Udorf. Shpreh admirim të thellë për ata. I përgëzoj për shërbimin e tyre ndaj Zotit dhe profetëve të tij. Që të dy këta shërbëtorë të devotshëm kanë marrë detyra të reja. Ata vazhdojnë të shërbejnë me fuqi dhe zotim. I nderoj dhe i dua ata që të dy. Është bekim i mrekullueshëm të shërbesh në kishën e vërtetë dhe të gjallë të Zotit me autoritetin dhe fuqinë e tij. Rivendosja e priftërisë së Perëndisë përfshir çelësat e priftërisë. U hap shenjtorëve të denjtë të ditëve të mëvonshme bekimet më të mëdha të gjitha bekimeve shpirtërore. Ne i shohim ato bekime të derdhen mbi gratë, burrat dhe fëmijët anë mban botës. Ne shohim gra besnike të cilat e kuptojnë fuqinë e qenësishme në thirrjet e tyre dhe në dhurimin e tyre si dhe ordinancat e tjera të tempullit. Këto gra e din se si të bëjnë thirrje fuqive të qellit për të mbrojtur e forcuar bashortët, fëmijët e tyre dhe njerëzit e tjerë që ato i duan. Këto janë gra të forta shpirtërisht, të cilat udhëheqin, japin mësim dhe shërbes pa frikë në thirrjet e tyre me fuqi dhe autoritet nga Perëndia. Sa mirënjohës janë për to. Po ashtu shohim burra besnik të cilët jetojnë ndjenjësisht për privilegjet e tyre si mbajtës të priftërisë. Ata udhëheqin dhe shërbejnë duke sakrifikuar sipas mënyrës së Zotit, me dashuri, mirësi dhe durim. Ata i bekojnë, udhërrëfejnë, mbrojnë dhe forcojnë të tjerët me anë të fuqisë së priftërisë që mbajnë. Ata u sjellin mrekulli atyre të cilëve u shërbejnë, ndërkohë që i mbajnë të sigurta vetë martesat dhe familjet e tyre. Ata i japin fund ligësisë dhe janë pleqë të fuqishëm në Izrael. Jam jashtëzakonisht mirënjohës për ta. Tani, a mund të shpreh një shqetësim? Është ky. Shumë prej vëllezërve dhe motrave tona nuk e kuptojnë tërësisht konceptin e fuqisë dhe autoritetit të priftërisë. Ata veprojnë sikur më tepër do të donin të kënaqnin dëshirat dhe orekset e veta egoiste, në vend që ta përdornin fuqinë e Perëndisë për t'i bekuar fëmijët e tij. Kam frikë se tepër shumë prej vëllezërve dhe motrave tona nuk u arrok mendja privilegjit që mund të jenë të tyret. Disa nga vëllezërit tan për shembull veprojnë sikur nuk e kuptojnë se çfarë është priftëria dhe se çfarë ajo i fajson ata të bëjnë. Më lejoni t'ju jap disa shembuj të veçantë. Jo shumë kohë më parë mora pjesë në një mbledhje sakramenti, në të cilën një foshnjë e re do t'i jepej një emër dhe një bekim nga babai. Babai i ri në moshë mbajti foshnjën e tij të çmuar në krahët e vet. I dha sa një emër. Dhe më pas ofroi një lutje të bukur. Por ai nuk i dha asaj fëmije një bekim. Ajo foshnjë një ëmbël vajzë mori një emër, por jo bekim. Ai plak i dashur nuk e dinte ndryshimin midis një lutjeje dhe një bekimi të priftërisë. Me autoritetin dhe fuqinë e tij të priftërisë ai mund ta kishte bekuar foshnjën e tij, por nuk e bëri. Mendova, çfarë mundësie e humbur. Më lejoni të jap shembuj të tjerë. Ne dim për vëllezër të cilët i veçojnë motrat si udhëheqëse dhe mësuese të fillores, të të rejave ose të shiqatës së ndihmës, por nuk arrin t'i bekojnë ato me fuqinë për t'i përmbushur thirrjet e tyre. Ata japin vetëm këshilla dhe udhëzime. Shohim një atë denjë i cili nuk arrin që t'u jap bekimet e priftërisë gruas së tij dhe fëmijëve të tij, kur ajo është pikërisht gjëja që u nevojitet. Fuqia e priftërisë i është rivendosur tokës dhe prapse prapë jashtëzakonisht shumë vëllezër e motra kalojnë përmes provave të tmerrshme në jetë pa marrë ndonjëherë një bekim të vërtetë të priftërisë. Çfarë tragjedie, një tragjedi që ne mund ta mënjanojmë. Vëllezër, ne mbajmë priftërinë e shenjtë e priftërisë. Të shenjtë e priftërisë të dhënë nga Perëndia. Kemi autoritetin e tij për t'i bekuar njerëzit e tij. Thjesht mendoni për sigurinë mbreslënëse që Zoti na e dha, kur tha: "Kdo që ti do ta bekosh, unë do ta bekoj." Është privilegj ynë që të veprojmë në emrin e Jezu Krishtit për t'i bekuar fëmijët e Perëndisë sipas vullnetit të tij për ta. President të kunjenve dhe peshkop, ju lutem siguroni që çdo antar i korumeve nën kujdestarin tuaj e kupton se si të jap një bekim priftërie, përfshirë denjësinë vetjake dhe përgatitjen shpirtërore që kërkohet për t'i bërë thirrje plotësisht fuqisë së Perëndisë. Të gjithë ju vëllezër që mbani priftërinë, ju ftoj të frymëzoni antarët që t'i mbajnë beslidhjet e tyre, të agjërojnë e të luten, t'i studiojnë shkrimet e shenjta, të adhurojnë në tempull dhe të shërbejnë me besim si burra e gratë të Perëndisë. Ne mund t'i ndihmojmë të gjithë që të shohin me syrin e besimit se bindja dhe drejtësia do t'i sjellin më pranë Jezu Krishtit. Do t'i lejojnë të gëzojnë shoqërimin e frymës së shenjtë dhe të përjetojnë gëzim në jetë. Një tipar dalues i kishës së vërtetë të gjallë të Zotit do të jetë gjithmonë një përpjekje organizuar e drejtuar për t'u dhënë shërbes fëmijëve individual të Perëndisë dhe familjeve të tyre. Nga që kjo është kisha e ti, ne si shërbëtor të ti do t'i japim shërbes individit, pikërisht siç bëri ai. Ne do të shërbejmë në emër të ti, me fuqinë dhe autoritetin e ti dhe me mirësinë e ti plot dashuri. Një përvojë që e pata më shumë se 60 vjet më parë në Boston, më mësoi pikërisht se sa fuqishëm mund të jetë privilegji i dhënies së shërbesës një për një. Unë isha në atë kohë një kirurg stazhier në spitalin e përgjithshëm të Massachusettsit. Në detyrë çdo ditë, një natë po dhe një fundjavë jo. Kisha kohë të kufizuar për gruan time, katër fëmijët tanë dhe aktivitetin e kish. Gjithsesi, presidenti Degeson më caktoi të vizitoje shtëpinë Wilbur dhe Leonora Coxit, me shpresën që vëllai Cox mund të kthehej në aktivitet në kish. Ai dhe Leonora ishin vullosur në tempull. Me gjithë këtë, Wilbury nuk ishte marrë pjesë prej shumë vitesh. Unë dhe shoqëruesi im shkuam në shtëpitë e tyre. Teksa hym, motra Cox na mirëpriti ngrohtësisht. Por vëllai Cox shkoi vrazh në një dhomë tjetër dhe e mbylli derën. Shkova te dera e mbyllur dhe trokita. Pas një çasti dëgjova një hyrje të mbytur. Hapa derën dhe gjeta vëllain Cox të ulur pranë një grumbulli pajisjesh të një radio amatori. Ndezi një puro. Ishte e qartë vizita ime nuk ishte as pak e mirëpritur. Hodha vështrimin në përdhom plot abi dhe thash: "Vëllai Cox, gjithmonë kam dashur të mësoj më shumë rreth punës së radioamatorizmit. A do të jesh i gatshëm të mësosh për të? Më vjen keq që s'mund të qëndrojmë gjatë sonte, por a mund të vij një herë tjetër?" Ai nguroi për një çast dhe pastaj tha: "Po." Ky ishte qëllimi i saj që u bë një miqësi e mrekullueshme. U ktheva dhe ai më mësoi. Fillova ta dua dhe respektoj atë. Nëpërmjet vizitave pasuese doli në pamë madhështia e këtij burri. U bë miq shumë të mirë, sikurse u bën edhe shoqëruese tona të përjetshme. Më pas, me kalimin e kohës, familja jonë u shpërngul. Udhëheqësit vendor vazhduan të ushqenin shpirtërisht familjen Cox. Gati 8 vjet pas asaj vizite të parë, u krijua kunji i Bostonit. A merrni dot me mend se kush ishte presidenti i parë i kunjit? Po, vëllai Wilbur Cox. Gjatë viteve pasues ai shërbeu gjithashtu si president misioni dhe president tempulli. Vite më vonë, si anëtar i korumit të 12-ve, u caktova të krijoja një kunj të ri në kontent St. Pete të Jutës. Gjatë intervistave të zakonshme, u habita plot gëzim tek takova sërish mikun tim të dashur vëllain Cox. Pata mbresën të thërrisja si patriarkun e kunjit të ri. Pasi e shugurova, ne u përqafuam dhe derdhëm lot. Njerëzit në dhomë pyesnin veten pse po qani këta burra në mosh. Por ne e dinim dhe motra Cox e dinte. Lotët tanë ishin lot gëzimi. Në heshtje kujtuam udhëtimin e pabesueshëm të dashurisë e pendimit që filloi më shumë se 30 vjet më parë, një natë në shtëpinë e tyre. Rrëfimi nuk mbaron atje. Familja e vëllait dhe motrës Cox u zmadhua duke përfshirë 3 fëmijë, 20 nipër e mbesa dhe 54 stërnipër e stërmbesa. Shtojnë kësaj ndikimin e tyre mbi qindra misionar, mbi mijëra të tjerë në tempull dhe mbi qindra të tjerë që kanë marrë bekime patriarkale nga duart e Wilbur Coxit. Ndikimi i tij dhe Leonorës do të vazhdojë të përhapet përmes shumë brezave anëkan botës. Përvoja si kjo më Wilbur dhe Leonora Coxin ndodhin çdo javë. Shpresoj çdo ditë brenda të kësaj kishe. Shërbëtor të përkushtuar të Zotit Jezu Krisht e kryejnë punën e tij me fuqinë dhe autoritetin e tij. Vëllezër, ka dyer që mund t'i hapim, bekimet të priftërisë që mund t'i japim, zemra që mund t'i shërojmë, barë që mund t'i lehtësojmë, dëshminë që mund t'i forcojmë, jetë që mund t'i shpëtojmë dhe gëzim që mund t'a sjellim në shtëpitë e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Të gjitha nga që mbajmë priftërinë e Perëndisë. Ne jemi burra që jemi thirrur dhe përgatitur që nga krijimi i botës sipas paradituris së Perëndisë, për shkak të besimit tonë të jashtëzakonshëm për ta bërë këtë punë. Sonda unë juftoj vërtet të qoheni me mua në vëllazërinë tonë të madhërishme dhe të përjetshme. Kur të them detyrën tuaj të priftërisë, ju lutem qohuni dhe qëndroni në këmbë. Djakët, ju lutem grijuni. Mësuesit ngrihuni. Priftërinjt.
Bishops.
Peshkopët.
Elders.
Pleqt.
High priest.
Priftërinjt e lartë.
Patriarchs.
Patriarkët.
70s.
Të 70.
Apostles.
Apostujt. Tani vëllezër, ju lutem ato të qëndroni në këmbë dhe të bashkoni me korin ton për të kënduar që të tre sofrat e himnit burrat Perëndisë shohuni. Ndërkohë që këndoni, mendoni për detyrën tuaj si ushtria e fuqishme e Perëndisë që ndihmon për të përgatitur botën për ardhin e dytë të Zotit. Kjo është detyra jon. Ky është privilegji ynë. Unë dëshmoj kështu në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Aty në qell, qëndrojmë përpara Teje me mirënjohje në zemrat tona për profetët e gjallë dhe apostujt, për profetin e dashur, presidentin Russell M. Nelson. Bekoje atë të cilin e sapo e kemi mbështetur. Jemi mirënjohës për birin tënd të vetëm lindur, për shlyerjen e tij të pafundme. Ne lutemi që ne gjithmonë të mund ta kujtojmë atë. që ne do të ndjekim shembullin e tij, shërbimin e tij në dashuri, që ne do t'ju japim shërbes të gjitha tyre që ka nevojë me dashuri dhe devocion, në emër të Jezu Krishtit. Amen.